Hai 7 días pasaba por estes micrófonos Xurxo Martínez, dende o Servicio de Normalización Lingüística, con ese café do Azanove que nos leva a literatura de séculos atrás. Ahora recuperamos a María Elena Becerra, dende as bibliotecas de Redondela. Pensou con actualidade, non?
Efectivamente, totalmente actualidade. Un libro dun autor do que xa falamos neste programa, falamos da súa serie do detective Charlie Parker, estamos a falar, por suposto, de John Connolly, un escritor irlandés que ten unha capacidade de fascinarnos, ten unha capacidade narrativa, bueno, impresionante. Eu sempre penso nel, é unha mediana idade, pero sempre penso del como un velliño aí sentado xunto ao lume contando historias fantásticas a xente, porque nas súas novelas envólveche nun ambiente de maravilla, de misterio. A ver, bueno, a serie de Charlie Parker, unha serie de novela negra, que o detective, pois, este home, pero que ten moitos elementos de carácter sobrenatural, de carácter espectral, é moi original, pero sobre todo que está contado, está escrito, bueno, fabulosamente. Este libro non ten nada que ver coa serie Charlie Parker, o digo para os que sexan seguidores da mesma, el libro de las cosas perdidas. É unha historia que realmente é un libro sobre, como di o mesmo autor, é un libro sobre a infancia, sobre o momento no que un neno dase conta do mundo no que vive. Bueno, eu, a verdade, agora que somos un pouco máis inmaduros, eu penso que moitas veces chegamos aos 40 e aínda non nos damos conta de que como é a realidade da vida, non? Pero ese momento en que efectivamente, pois neste caso o protagonista dase conta pois de que a vida pois se acaba, que na vida que hai dor, que hai sufrimento. Bueno, o protagonista é David, que é un neno de 12 anos.
Era o que te ia preguntar,
sí,
que idade ten?
Sí, 12 anos. El vive na Inglaterra previa a Segunda Guerra Mundial e acaba de perder a súa nai a causa dun cáncer, non? El vive o deterioro progresivo da súa nai. A min está o inicio, cando estaba a ler, lembroume moito a este libro tan estupendo, Un monstruo viene a verme, donde tamén o que marca a historia dentro da novela do neno protagonista é a pérdida da súa nai. Despois este vai por outro camiño, non? Pero a mí o inicio lembroume. Entón, bueno, nada, a nai morre, eso, claro, supón para él un golpe moi moi duro. É impresionante como é que está todo moi ben retratado na historia, como él convértese nun neno obsesivo, repetindo certas accións, porque pensan que un xeito de que poda manter a nai con vida na terra, non? Se sempre fai o mesmo, se sempre toca unha silla, pois, por exemplo, 3 veces, se sempre vai collendo como unha serie de obsesións, non? Entón, nada, a nai morre, e ao cabo duns meses, o pai decide casar de novo. Entón, isto é un novo golpe para David, que non acepta a súa madrastra, e digo da madrastra porque xa ten moito que ver con que ven a continuación, nin o novo irmán que ten, no Jordi, o novo fillo do seu pai. Bueno, trasládanse a vivir a casa de Rose, a madrastra de David, que é unha antiga casona. Ali bueno, vai a vivir nunha habitación que está chea de libros, no seu dormitorio está cheo de libros de contos de fábulas, de mitos, de fadas, que pertenceu a un antigo habitante da casa. El comeza a escoitar os susurros dos libros. Comeza a recibir a visita, bueno, entre comillas, do home torcido, unha figura estrana, bueno, e a sentirse atraído por un buraco que se atopa no xardín ao que dá a súa habitación. Entón, nun momento determinado, bueno, hai un ataque aéreo sobre sobre a cidade na que vive. El ten que escapar e acaba meténdose nese buraco. Entón vai a dar a un novo mundo onde que é un mundo que está habitado polos personaxes dos contos de fadas clásicos. Entón, en canto chego a este punto, quero aclarar. Non estamos a falar dun libro infantil, porque contado así pode parecer que é un libro fantástico para nenos. Non estamos a falar dun libro infantil, é un libro para público adulto. Ese novo mundo onde se atopa David e que vai a vivir unha serie de aventuras e vai a ter que conseguir unha serie de cousas, o que vai reflexando é a maduración do neno e esa reescritura, esa reelaboración deses contos de fadas que aparecen reflexados nese novo mundo. A ver, ten un carácter máis oscuro, máis dramático, máis... non macabro porque non é desagradable, pero bueno, sí, máis oscuro é a palabra que o que son os contos que coñecemos normalmente, aínda que hai tamén moito humor, ¿eh? Por exemplo, hai un momento en que se atopa cosete ananos de Brancaneves, de Branca de Neve, resulta que os sete ananos están aterrorizados por Branca de Neve, que é unha auténtica tirana, horrible, bueno, desagradable. Eles son marxistas, están afiliados a unha liga marxista, pero están os pobres totalmente asoballados, non? Bueno, isto é unha cousa divertida, pero bueno, van surxindo así distintos personaxes, non?
Pero... pareceme un argumento difícil.
Sí, pero é maravilloso. Eu de verdade que, por suposto, hai que recomendalo a todos aqueles adultos que gustan das historias maravillosas e que son capaces de imbuirse neste mundo e de creelo, non? Pero está todo contado como pasaba na serie de Charlie Parker. Un di, pero como é posible que dentro dunha historia de novela negra meta estes elementos espectrais e que todo encaixe perfectamente, non? Que non chirríe nada, senón que te pareza do máis normal e do máis lóxico dentro do desenvolvemento da historia. Pois aquí ocurre o mesmo. É unha novela de verdade que recomendo moitísimo. Tamén vale para público xove, non infantil, pero para público xove a partir dos 17, 18 anos. Pero penso que sí que é unha lectura moi interesante para os adultos que sobre todo van a captar o fondo do mesmo. O final é maravilloso, como, non vou a decir como remata, pero sí como efectivamente pois ese proceso de maduración na vida de calquera pois ten uns costes, non? Que non sempre son agradables, pero que é a vida. Sí, gustoume tamén moito o final por realista. Pero claro, hai unha sorpresa, é que un de repente ve que o libro ten 500 páxinas, 541 páxinas ou así. E de repente é que a historia remata na páxina 375. Uh-huh. Entón dices, ai, pero se isto xa rematou, que ainda me queda un pedaciño de libro. Pois resulta que ao final ven que é unha xoia, ven unha entrevista con John Connolly falando sobre, bueno, como foi a idea de xestar este libro. E despois, a min o que máis me gustou, é que veñen os contos orixinais que el utiliza na novela. A Gardadora de Gansos, Carapuchiña Vermella, A Vela e a Besta, os relatos orixinais, non os edulcorados. E cada un deles, cunha pequena introdución, naquel conta por que utilizou na historia no seu libro esa historia e que sentido ten no mesmo. Bueno, un libro completísimo.
Unha novela con making of.
Totalmente. Moi completa, moi original. Bueno.
Elena, sí, que te iba a cortar, sí, pero sí. Te hai algo máis que está relacionado,
sí,
non?
Sí, porque cando estaba a ler esta... bueno, a preparar o libro... despois da súa lectura, pois justamente na biblioteca acabábamos de recibir un libro precioso que digo, pois mira, es que ven moi a conto comentalo aquí, neste caso para nenos de 7, 8 anos, e que justamente tamén é unha reescritura, unha reelaboración dos contos de fadas tradicionais. Érase unha vez un bosque mágico da editorial Edelvives, co cal xa sabemos, mira que preciosidade, que é un libro estéticamente... maravilloso, ilustrado e escrito por Chris Riddle, que sempre ten unhas, a verdade, que as ilustracións deste home pois son moi expresivas, moi divertidas. E xustamente pois eso, a protagonista, que se chama, o teño aquí, Capa de lluvia verde. Eu dicía, isto será por un trasunto de Carapuchiña Vermella, pero despois hai Carapuchiña Vermella. Capa de lluvia verde. Pois é unha rapaza que vai a realizar un viaxe por un bosque, entón, porque vai a unha festa que dá Rapunzel. Entón, vais atopando con todos os personaxes dos contos de fadas tradicionais nesa viaxe pola espesura, pero claro, todo cambiado e todo alterado, moi, moi divertido. Entón, nada, lembrei-me del, digo, pega moito que hoxe o traíamos aquí a colación.
Pois recomendamos tamén este Érase unha vez un cuento mágico, non?
Érase unha vez un bosque mágico.
Un bosque mágico. E rapidamente, porque sabemos que traes algo máis.
Sí, pois, bueno, unha novela moi fresca, moi divertida, sen ningunha complicación. A editorial Maeva ten unha colección que é Maeva Young, que está dedicada a esa franxa de edade que son libros, o que se diría en inglés, os crossover, que son libros para xóvenes adultos, es decir, desas idades que non son nin adolescentes, nin son adultos todavía, sin no sentido máis propio da palabra, pois a partir dos 15, dos 16 anos, pero que tamén son libros que serven para adultos que queran unha lectura lixeira e fácil, non? Sweet Scarlet, de Maureen Johnson. Maureen Johnson é unha autora estadounidense xustamente de obras para xóvenes adultos. Ten moitas publicadas, incluso algunha levouse ao cine. Varias delas son series, ademais, como esta de aquí imos a falar hoxe, Sweet Scarlet, que, bueno, por lo menos son dúas entregas. Esta de aquí imos a falar e outra máis, aínda que esta é autoconclusiva. En España creo que solamente está editada esta primeira. Bueno, pois, Sweet Scarlet é a rapaza, é unha rapaza de 15 anos que vive cos seus pais e irmás nun hotel en Nova York que pertence dende fai anos a súa familia, non? O Hotel Hopewell chámase. Entón é un hotel art deco, bueno, que nos seus anos, bueno, tiña moitísimo relumbre, era moi esplendoroso, con moitísimo éxito, pero que na actualidade está
de capa caída.
Totalmente. Económicamente, a familia ten moitísimas dificultades, de xeito ten que prescindir de todo o persoal e ser eles mesmos os que se encarguen de todo o hotel. A familia está composta por los pais, por Scarlett e por tres irmáns, dous máis maiores e unha máis pequena. Entón, nada, un día chega ao hotel para loxarse nel unha muller moi misteriosa e moi excéntrica que vai a convertir a Scarlett na súa asistente persoal e, bueno, e dá un volco a toda a vida no hotel, non? Bueno, o primeiro que quero decir é o que non este libro. Porque vendo a portada un pode pensar, é unha novela romántica. Non é unha novela romántica, aínda que tamén ten a súa pequena historia de amor, por suposto. Non é un libro infantil, é un libro, a pesar de que Scarlett ten 15 anos, a verdade é que o personaxe actúa como unha persoa máis maior que esa idade, non? O que dixen antes, é unha lectura moi fresca, moi áxil, moi entretida, que realmente o que vai reflexionando é sobre a vida cotiá dos persoaxes, sobre todo crea unha atmósfera. A parte das aventuras e desventuras, que hai cousas moi divertidas, pois que o irmán de Scarlett, por exemplo, pois quere ser actor, entón como intenta conseguir ser actor, a súa irmá maior pois sae traballa nuns grandes almacéns, pero sae cun pijo. A súa irmá pequena, bueno, é moi conflictiva, tivo un cáncer cando era unha nena, eso marcou unha moito. Entón, é un pouco a vida cotía de toda a familia e a xente coa que se desenvolve, Pero a mí o que gustoume sobre todo é como crea o ambiente, é dicir, o ambiente dese hotel, dese Hotel Hopewell, o ambiente incluso de Nova York. Estás en Nova York, pero non é a megapolis a que estamos acostumadas cando xa é Nova York nas películas, senón un Nova York máis preto, máis cercano, máis entrañable, máis hogareño, outra visión, non? Entón, bueno, xa digo, unha novela fundamentalmente entretida, lixeira, para quen non quera tampouco ler cousas de gran dramatismo, e quizáis, eu diría, deixala para o verán. Pareceme unha lectura moi de verán.
Unha lectura de praia.
Sí.
Pois, Elena, lembramos títulos e autores, hoxe un pouco de todo, porque incluso traías tamén esa recomendación para nenos cativos. Así que, imos aló.
Pois sí, Sweet Scarlet, de Maureen Johnson, na editorial Maeva, na súa colección Maeva Young. El libro de las cosas perdidas, de John Connolly, na editorial Tusquets, que é a editorial que publica todas as obras de Connolly. E para nenos e nenas de 7-8 anos, do gran Chris Riddle, porque hai que recoñecer que o gran Chris Riddle, Érase unha vez un bosque mágico, na editorial Edel Vives. Un libro, ademais, hai que decir que fermosísimo na súa edición e presentación.
Pois un pouco de todo. Como dicíamos, María Elena Becerra, como sempre, muchas grazas, porque se nos vai o tempo.
Ata o próximo día.
Un saúdo.